Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen suviseurat Pyhäjoella alkavat. Laulamme virren 571. Virren jälkeen suviseurat avaa Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Olavi Voittonen. Virsi 571.
armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on. Jeesukselta Kristukselta, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Hänelle kunnia ja voima aina ja ikuisesti. Hiljennymme yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua, että olet suonut meidän kokoontua tänne Pyhäjoelle suviseuroihin. Kiitos kaikesta, mitä olet luonut meitä varten. Kiitämme sinua kesän kauneudesta ja luonnon ihmeistä, isänmaastamme ja sen itsenäisyydestä. Kiitos hyvyydestä, jolla olet johdattanut kansaamme monien koettelemuksien läpi tähän päivään. Kiitos kodeistamme. Siunaa ja varjele niitä niin, että ne voisivat olla keskinäisen kunnioituksen, rakkauden ja turvallisuuden tyyssijoja. Siunaa matkaystäviämme ja jokaista lähimmäistämme täällä seura-alueella ja missä kukin heistä kuunteleekin näitä seuroja. Muistamme niitä, jotka ovat pyytäneet esirukouksiamme, samoin kuin niitä, joita olemme luvanneet muistaa rukouksissamme. Opeta meitä luottamaan sinuun, taivaallinen Isämme, ja turvautumaan apuusi elämämme kaikissa vaiheissa. Jumala, Isämme, kirkasta poikasi Jeesus Kristus ja sinun valtakuntasi rikkauksia, uskomme elämäksi, voimaksi ja virvoitukseksi. Avaa henkesi kautta sanaasi, seurakuntasi rakennukseksi ja siunaukseksi. Opasta etsiviä ystäviä valtakuntaasi, armosi osallisuuteen. Etsi eksyneitä, virvoita ja vahvista väsyneitä. Rohkaise pyhällä evankeliumillasi jokaista sanankuulijaa uskomaan täällä seurakentällä, radioiden ja internetin ääressä, ja elämään lapsenasi sinun armohoidossasi. Me pyydämme, anna siunauksesi näille suviseuroille, ja rukoilemme poikasi opettamin sanoin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tämän tervehdyksen johdannoksi luen apostolien tekojen luvun 24 jakeet 14-16. Paavali vastasi, sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Kunnioitettu herra piispa, arvoisat kutsuvieraat, hyvät seuravieraat lähellä ja kaukana, rakkaat veljet ja sisaret. Mieluisa tehtäväni on Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen johtokunnan puolesta toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi tänne Pyhäjoelle kuulemaan evankeliumin ilosanomaa. Minä ilmoitan teille suuren ilon. Se on suviseurojen tunnuslauseen lupaus tänään. Jouluyön enkelin sana tähän hetkeen. Nämä seurat, joihin nyt olemme kokoontuneet, ovat edellyttäneet pitkäaikaisia valmisteluja. Näiden suviseurojen varsinainen vastuunkantaja on Oulaisten rauhanyhdistys 13 muun lähirauhanyhdistyksen kanssa. Kiitän lämpimästi näitä yhdistyksiä ja niiden väkeä mittavasta työstänne, minkä vuosien kuluessa olette tehneet näiden suviseurojen valmisteluissa. Samoin kiitän kaikkia yhteistyö- ja viranomaistahoja sekä tämän Yppärin kylän väkeä ja kaikkia muita, jotka vuosien kuluessa olette tehneet työn ja vaikuttaneet siihen, että saamme nyt hiljentyä Jumalan sanan ääreen näille Yppärin pelloille. Nämä suviseurat ovat SRK:n elämässä ja toiminnassa kolminkertaiset juhlaseurat. Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen perustamisesta tuli eilen kuluneeksi 100 vuotta. Keskusyhdistyksen edeltäjän lähetystoimen päätoimiston vuosikokouksessa Oulaissa päätettiin perustaa yksimielisesti yleinen rauhanyhdistys. 2 vuotta myöhemmin yhdistys sai nimekseen Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys ry. Maassamme silloin toimineet paikalliset rauhanyhdistykset saivat yhdyssiteen. Tällaisen keskusjärjestön tarve oli ollut ilmeinen jo pitkään. Työssään ja tuessaan paikallisille rauhanyhdistyksille SRK on perustamisestaan lähtien ollut ennen muuta palveluelin evankeliumin työn toteuttamiseksi. Tämä juhla-aihe on erityisellä tavalla esillä lauantaina SRK:n vuosikokouksessa, jolloin kustannuspäällikkö Ari-Pekka Palola pitää esitelmän SRK:n perustamisesta 100 vuotta. Juhlavuosi Tämä vuosi on SRK:lle myös sen johdosta, että päivämiehen perustamisesta tulee kuluneeksi 60 vuotta. Lehti perustettiin SRK:n vuosikokouksessa Tampereen suviseurojen yhteydessä 30. kesäkuuta 1954. Lehti on edelleen elämän arjessa lukijoilleen odotettu, tuore öljypuun lehti, käyttääkseni vanhaa, usein käytettyä kuvaa. Juhlavuoden johdosta päivämiehen 60-vuotisjuhla ja juhlaseminaari pidetään syyskuussa Oulussa. Kolmas juhla-aiheemme on se, että on kulunut 3 vuosikymmentä keskusyhdistyksemme ensimmäisen vuosikirjan ilmestymisestä. Tämä vuoden 1984 vuosikirja sai nimekseen Maailmassa, mutta ei maailmasta. Kirjan nimi ilmaisi, että kristityt elävät muuttuvassa maailmassa, jossa kohdataan jatkuvasti sellaista, mikä sivuaa uskon elämäämme ja evankeliumin työtä. Ajankohtaisia kysymyksiä ja aiheita on vanhoillislestadiolaisen kristillisyyden julistuksessa ja opetuksessa tapana tarkastella Jumalan sanan valossa. Tämän tervehdyksen yhteydessä olen saanut tehtäväksi julkistaa tämän vuoden vuosikirjan. Sen nimenä on Kristityn vapaus, ajankohtaista 2014 vuosikirja. Kirjan ovat toimittaneet Jouni Hintikka ja Ari-Pekka Palola. Ja teoksessa on 41 kirjoittajaa. Kiitän heitä kaikkia SRK:n hallinnon puolesta arvokkaasta kirjoittamistyöstä. Julkistan nyt tämän teoksen. Teoksen artikkelit pyrkivät antamaan rikkaan ja monipuolisen kuvan siitä, mitä kristityn vapaus on ja mitä se ei ole. Kirja jakautuu 4 osioon. Ensimmäinen, vapaus Kristuksessa, käsittelee kristityn vapauden perustumista vapahtajamme lunastustekoon. Hän on kärsimisellään ja kuolemallaan ostanut meidät vapaiksi synnin, kuoleman ja Jumalan vastustajan vallasta sekä lain ja ihmisten orjuuden ikeestä. Tarkoituksena se, että minä olisin hänen omansa ja eläisin hänen valtakunnassaan, kuten Martti Luther lunastuksen tarkoituksen ilmaisi. Toisessa osiossa tarkastellaan kristityn vapauden sisältöä ja rajoja. Kristityn vapaus ei oikeuta elämään synnissä. Hänen ei tule elää itselleen, vaan Kristukselleen ja lähimmäiselleen. Kristukselle uskossa ja lähimmäiselle rakkaudessa, kuten Luther ilmaisi. Kolmannessa osiossa artikkelit käsittelevät aihetta vapaus ja vastuu eri elämänalueilla. Olemme vastuussa Jumalan edessä siitä, mitä teemme, ja siitä, mitä jätämme tekemättä. Viimeisessä, eli neljännessä osiossa, yhteiskunnallinen vapaus. Käsitellään kristityn vapauden ja kristillisyyden työn leikkauskohtia ympäröivään yhteiskuntaan. Kiitollisena teoksessa ja myös tänään täällä todetaan, että jokainen saa uskoa vapaasti ja elää uskonsa mukaisesti lain, yhteiskunnallisen lain suojaamana. Perustuslakimme mukaan jokaisella on uskomisen ja oman tunnon vapaus. Rakkaat ystävät, uskomisen vapaus ei ole mikään itsestäänselvyys ajassamme. Maassammekin näyttää lisääntyvän ajattelu, jonka mukaan uskonto on yksityisasia. Sitä saa tunnustaa ja harjoittaa yksin ja hiljaisuudessa, tai yhdessä samaa uskoa tunnustavien ihmisten kanssa, kirkkojen tai vastaavien rakennusten seinien sisäpuolella. Selvää on, että kristillisen uskon tunnustamis- ja julistamisvapaus kaventuu tämän ajattelutavan seurauksena. Apostoli Paavalin julistuksen vapaus sekä samalla Kristuksen evankeliumin julistamisen vapaus oli joutunut koetteille johdantosanan mukaan Jerusalemissa. Apostoli oli pidätetty. Hän oli vastannut uskostaan ja toiminnastaan jo suuren neuvoston edessä. Nyt hän oli joutunut maaherra Felixin eteen. Apostolin syyttäjänä oli juutalaisten suuri neuvosto ja sen avustajana oikeudenkäynnissä asianajaja Tertullus. Tämä asianajaja esitti Paavalia vastaan 3 syytöstä. Tämä oli ensiksikin lietsonut kaikkialla levottomuuksia juutalaisten keskuudessa. Mies oli, kuten nykyinen kirkkoraamattu sen ilmaisee, tuhoisa kuin rutto. Hän oli toiseksi Rooman vallalle vaarallisen nasaretilaisen lahkon päämies. Kolmanneksi hän oli yrittänyt häväistä pyhäkön, saastuttaa Jerusalemin temppelin. Puolustuspuheessaan Paavali kumosi nämä syytökset. Hän oli tullut Jerusalemiin pyhiin vaeltajana rukoilemaan, eikä minään poliittisena kiihottajana. 12 päivässä, mitä hän oli kaupungissa viipynyt, hän ei voinut nostaa tai nostattaa mitään kapinaa. Itse asiassa se elämän liike, jota Paavali kutsui nimellä tie, ei ole poliittinen eikä siinä mielessä vaarallinen yhteiskunta rauhalle. Päinvastoin, näihin aikoihin apostoli kirjoitti Rooman kristityille kirjeen, jossa hän tunnusti esivallan Jumalan palvelijaksi, sinun parhaaksesi. Kenelle kunnia, sille kunnia, opetti Paavali. Viime kädessä hän ei puolustakaan tuossa tunnetussa puheessaan itseään, vaan evankeliumia. Hän kertoo, mitä on löytänyt elämässään. Hän on löytänyt Kristuksen evankeliumin, Jumalan valtakunnan hyvän sanoman. Hän avaa oikeusistunnossa oleville sitä, mikä hänelle on nyt tärkeää uskossa ja elämässä, palvellessaan isiensä Jumalaa. Paavalin puolustuspuhe on oikeastaan syytetyn miehen uskon tunnustus. Nöyrä uskon tunnustus, missä hän ei uhoa, mutta ei myöskään nöyristele. Nöyrästi Paavali tunnustautuu puheessaan siihen joukkoon, jota juutalaisten keskuudessa sanottiin lahkoksi. Hän kulkee ja hän haluaa kulkea sitä tietä. Hän tunnustaa olevansa Nasaretin Jeesuksen seuraaja. Se oli hänelle tärkeää. Myöhemmin hän saattoi sanoa, että Herran Jeesuksen Kristuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Jeesuksen seuraajien saatto ei ole hänen mukaansa myöskään mikään harhasuunta, vaan elämäntyö, elämän liike, mihin koko Jumalan ilmoituksen historia Vanhassa testamentissa on tähdännyt. Apostolit osoittivat, että Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus olivat pyhien kirjoitusten täyttymys. Vanha testamentti olikin Jeesuksen, Paavalin ja muiden apostolien sekä koko alkuseurakunnan Raamattu. Niitä päiviä, mitä he kokivat, he elivät Vanhan testamentin valossa. Kirjoituksista avautui heille turvallinen tie, jota Jumala opastaa ja ohjaa. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkalleni. Kristillisyytemme keskusyhdistyksen vuosikokoukset ovat aika ajoin ilmaisseet kannan ilmaisuissaan syvän huolensa Raamatun arvovallan väheksyvistä suuntauksista yhteiskunnassamme ja kirkossamme. On painotettu Jeesuksen mukaan Jumalan sanan sisältö ja sanoma eivät muutu tämän maailman muuttumisen myötä. Jumalan sana pysyy. Meidän on syytä myös muistaa, että kansankirkkomme tunnustuksen perusteella kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Rakkaat veljet ja sisaret, olemme toisinaan saaneet kantaa kristillisyydessämme lahkon leimaa. On ollut vaatimuksia opetuksestamme luopumiseen ja kehotuksia kirkosta eroamiseen, mikäli haluamme pitäytyä opetukseemme. Nämä vaatimukset ja puhujien saarnakiellot koettiin kipeästi täällä Pyhäjoella ja laajemminkin Pyhäjokilaaksossa 1800-luvun lopulla. Eivätkä nämä vaientamisyritykset ole kuolleet, vaikka olemme siirtyneet tälle vuosituhannelle. Tämä saattaa hämmentää joskus nuorta. On vaara silloin harhautua elämäntieltä Jeesuksen seuraajien saatosta. Erityisesti teille rakkaat nuoret, haluaisin sanoa, uskomista ei kannata hävetä. On hyvä ja turvallista tässä rikkinäisessä ja ristivetoisessa maailmassa rakentua uskomme perusteissa. On hyvä tunnustaa, näin minä haluan uskoa. On tärkeää, että tämä henkilökohtainen usko on myös Jumalan lasten kanssa yhteistä uskoa. On tärkeää tunnustaa, näin me uskomme. Näin on myös tarpeellista viipyä silloin Jumalan sanan kuulossa ja äärellä ja juurtua Kristuksen oppiin. Me elämme hauraana maailman päivät Jumalan sanan varassa ja evankeliumin antavasta, nostavasta ja kantavasta armosta. Siitä me saamme voimaa uskon elämäämme. Apostolin uskon tunnustuksen mukaan isien Jumala on hänen Jumalansa. Hänellä isien kanssa on yhteinen toivo, yleinen kaikkia koskeva ylösnousemus. Jumala on kerran herättävä kuolleista, niin hurskaat kuin jumalattomat, niin vanhurskaat kuin väärätkin. Kaikkien on Uuden testamentin opetuksen mukaan astuttava Kristuksen tuomioistuimen eteen. Tässä on eräs tausta siihen, että apostoli ahkeroi, että hänellä olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Uskon elämä on elämää Jumalan lapsena, keskeisesti hyvän omantunnon säilyttämistä ja hoitamista Jumalan ja ihmisten edessä, ihmisten takanakin, kaikkialla. Vanha kristinoppi kiteytti uskon elämän hoitamisen seuraaviin sanoihin: pysyäkseen ja vahvistuakseen uskossa, kristityn tulee ahkerasti käyttää Jumalan sanaa ja Herran pyhää ehtoollista, rukousta ja kristittyjen keskinäistä yhteyttä. Me tarvitsemme, rakkaat matkaystävät, nämä kaikki uskon elämämme hoitamiseen. Älkäämme kuitenkaan unohtako rippiäkään ripin lahjaa oman tunnon hoitamisessa, vaikka kristinoppi käsitteleekin sen hieman myöhäisemmässä vaiheessa. Ripissä, kuten tunnettua ja koettua, ensiksi tunnustetaan synnit, ja sitten otetaan rippi-isältä tai äidiltä vastaan synnin päästö. Juuri minulle julistettu anteeksianto, ikään kuin sen lausuisi Jumala itse. Katekismuksen ajatus onkin tämä: synnin päästön sanat ovat varmat, sillä ne ovat Jumalan lupauksen mukaan hänen omia sanojaan. koimme tällöin synnin päästön laskeutuessa. Anteeksi maan päällä, anteeksi taivaassa. Kristuksen sovintoteon perusteella julistettu anteeksi anto vapauttaa todella synnistä ja sen tuomasta syyllisyydestä ja antaa voiman taistella syntiä vastaan. Synnin päästön evankeliumi ei ole synnin peite, vaan myös voima hoitaa väärien tekojen ajalliset toisia koskevat seuraukset, aina tekojen sovittamiseen maallisen viranomaisen edessä ja kanssa, jos on tarpeen. Tänään joku saattaa täällä radioiden tai internetin äärellä kysellä, onko mahdollista, että minä voin saada syntini, kaikki tuntoani painavat rikkomukset anteeksi. Ystävä, sananpalvelijalla ei ole suurempaa iloa kuin saada vakuuttaa etsijälle synnit anteeksi. Jumalan valtakunnan evankeliumi rohkaisee sinua tässä ja nyt uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Anteeksi antamus siirtää uskomisen ihmeen, parannuksen armon kokeneen, pimeydestä valkeuteen, synnin vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan, hänen seuraajensa saattoon, kokemaan Jumalan valtakunnan sisäistä olemusta, vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Syntien anteeksi antamuksesta vuotaa uuden elämäntavan voima, joka synnyttää sydämissämme rakkautta, kiitollisuutta ja uskonnonkuuliaisuutta. Usko ilmenee kuuliaisuutena Herralle Jeesukselle Kristukselle, hänen sanalleen, ja viitoittaa elämäntiessä meitä aina uudestaan niille siunauksen lähteille, joista vuotaa anteeksi annon väkevä voima. Siksi, rakkaat nuoret ja varttuneemmat, jopa vanhukset, on lupa turvallisin mielin uskoa kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Hänessä meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomustamme anteeksi anto hänen armonsa rikkauden mukaan. Tämä armo kantaa tässä päivässä ja tulevaisuudessa. Toivotan näin teidät ystävät kaikki tervetulleiksi näihin Pyhäjoen suviseuroihin.